Ang negative gearing ay pumapagit na sa pampederal na politika na kung saan ang oposisyon at ngayon ang pamahalaan ay nagbibigay babala sa mga tax concession o pribileyos sa buwis. Subalit ang opinyon ay hiwalay sa mga merito para sa mga namumuhunan sa mga bahay at lupa. Habang idinadaylan ng industriya na anumang pagbabawas ay makakasama sa mga katamtaman ng kita, sinabi ng mga ekonomista, ang reforma ay matagal nang nararapat na ipatupad. Narito ang ulat. Si Christopher Coren ay kumakatawan sa mga property investor ng mahigit 30 taon na at alam na alam niya kung ano ang nakakapaghikayat sa kanyang mga kliyente. Ang tagapagtanggol ng mga mamimili ay masugid na tagapagtanggol ng negative gearing.
Negative gearing, it's one of the few opportunities that the average Australian has to actually get involved in some sort of saving.
Subalit ang practice na paggamit ng salapi para mamili ng mga lupa at bahay para bawasan ang pagbabayad ng buwis ay pinag-aaralan ng mga politiko. Ipinadama ng ingat yaman Scott Morrison na ang paglimita ng halaga ng mga deduction o kabawasan na maaring maklaim ng mga mamumuhunan habang inilunsad na ng labor ang mga plano nito na alisin ang negative gearing sa mga nakatayo ng bahay. Si John Daly ay ang punong tagapangasiwa ng Grattan Institute, ang sentro ng pag-aanalisa sa politika.
This is a long overdue step. Negative gearing is a tax policy that doesn't have a lot going for it. It costs the budget a lot of money. It's very unfair. It winds up as a tax policy primarily benefiting those who've already got a lot of resources.
Hindi ito nakikita ni Christopher Coren na paraan para umiwas sa buwis ang mga mayayaman.
The super wealthy, not interested in buying little two-bedroom apartments. It's generally the average Joe Australian who says, if I don't do something about saving money, I'm going to be on the pension.
Sinabi ng mga dalubhasa sa industriya, maaaring meron ding hindi sinasadyang kalalabasan ang anumang pag-aantala sa pagpalabas ng anumang pagbabago sa mga negative gearing. Ngayong binanggit na nila ang mga posibleng pagbabago. Sinabi nila na maaaring may malaking pagtaas sa halaga ng mga bahay habang ang mga mamumuhunan ay magdadagsa bago alisin ang mga pribileyo sa buwis. Kung manalo ang labor, ang pagbabawas ay hindi mag-a-apply sa mga bahay na bibilhin hanggang Hulyo ng susunod na taon. Pagkatapos noon, sinabi ni Christopher Coren, anumang artipisyal na pagtaas na halaga ng bahay ay maaaring bumagsak.
What will happen afterwards is the market may just drop dead on the spot because everyone says, well, it's now too hard.
Idinaila ng mga ibang mga analista, kailangan din ang mga pagbabago sa buwis na tutuon sa mga mamimili at ikit pa sa mga mamumuhunan. Sinabi ni Professor Jamie Alcock ng Sydney University, ang generous na tax concession na tinatamasa ng mga homeowner occupier ay dapat ding suriin.
We're one of the very few countries in the world that has infinite tenure, strong property rights and tax-free status of owner-occupiers. So that's where most people invest the majority of their wealth. And that's creating a distortion which we see through higher demand and consequently higher prices.
Nanawagan si Professor Alcock para pag-isipang muli ang buwis bilang bahagi ng malawakang reforma. Subalit inaamin niya na kailangan ng mga matatapang na politiko para ayusin ang tinatawag na The Great Australian Home Ownership Dream.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.